2. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, доцент Милен Михов, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Доцент Михов, днес бурно заседание на Народното събрание. Да ни кажете вашия коментар по повод това, което се случваше в парламента.
Да, бурно заседание, което се води и че посветено по-скоро на формални въпроси. Въпроси, които засягат работата на Народното събрание,
да,
и разгаряне на политически страсти по теми, които са извън дневния ред на обществото. БСП поеха един, да го кажем, случай на Народното събрание и го превърнаха в тема на цялото Народно събрание, което е част от тяхната формулирана след изборите политика да търсят конфронтация, да поставят периферни въпроси, виртуално нашествие на ретроградни сили към европейските и демократични ценности, чието защитниците се явяват. И това беше проявата на днешното заседание, исканата оставка на председателя на Народното събрание господин Главчев, който мисля, че нямаше сериозни основания да бъде искана в тази ситуация.
Да. Без да съм адвокат на когото и да било, много отдавна, но ние просто не сме си говорили в последните седмици с вас, много отдавна, много преди БСП, задавам два въпроса непрекъснато. Първият ми въпрос е: защо си губите времето в Народното събрание? Защо има заседание от по 23 минути? И вторият ми глобален въпрос е: защо вие, депутатите, не настоявате да бъде представена пред вас, особено пред парламентарното мнозинство, управленската програма на правителството? Управленска програма имам предвид, а не просто някаква програма. Управленска програма с конкретни действия, цели, задачи и срокове. Тези два въпроса ги отправям и към вас, доцент Михов.
Тези 21 минути се превръщат в основа за обвинение въобще върху цялата институция.
Да.
Аз мисля, че в предходното събрание е имало случаи, а и в по-предходните е имало случаи, когато заседанията на Народното събрание въобще не са започвали поради липса на кворум. Да си припомням, че имаше време, когато народните представители гласуваха с няколко карти и в залата нямаше хора, но гласовете на таблото бяха много.
Не, това, че се е случило в предишни народни събрания и е лошо, не значи, че трябва да се случва и в сегашното.
Разбира се, аз показвам само какво лошо се е случило, което днес не може да бъде приписано на това народно събрание и това мнозинство. 21-те минути бяха продиктувани от липсата на въпроси към изпълнителната власт, и в дадения случай, ако последваме логиката на политиката, опозицията, която е длъжна да пита, всъщност прояви пасивност, въпреки че госпожа Корнелия Нинова от последните няколко седмици тръби колко много работят БСП и колко мързеливи са представителите на мнозинството. Искам да кажа, че работата на това Народно събрание в никакъв случай не може да бъде определена като недостатъчна. Обърнете внимание на днешното гласуване и вие ще видите, че в Народното събрание присъстваше почти 100% от състава на Народното събрание. В последните седмици никой не коментира кворума, с който работи Народното събрание. И ние виждаме една пълна зала, която, честно казано, липсваше в предходния състав. Като зрители сме я виждали доста празна в предходните състави. Не браня в това, което казвам, единствено и само мнозинството. Браня авторитета на институцията, от политически преднамерените нападки на БСП, които внушават отново вина на техните политически опоненти за маргинализирането и нарушаването на образа на Народното събрание като цяло. Това се отнася до програмата на управленската програма на мнозинството.
Да.
Мисля, че е ясно, че структурирането на изпълнителната власт е етап, който вече завърши. И в тази посока е следващата стъпка, в която и изпълнителната власт, и мнозинството в Народното събрание трябва да определят точните срокове, законодателни и административни действия за прилагането на това управление. Госпожа Корнелия Нинова в последните ни развива една теза. Ето, вие написахте нещо пред изборите, сега това го няма. Следователно вие
излъгате. Да.
Ние сме единствените последователни, ние сме носителите на промяната, ние нямаме нищо общо с вас. Ние не приемаме сътрудничество с мнозинството, дори по ключови въпроси. Затова ние отхвърляхме предложението госпожа Корнелия Нинова, председател на Народното събрание, но ако тя беше станала, тогава Народното събрание би трябвало да работи много по-динамично. Но в същото време се пропуска един много такъв малък детайл, но твърде важен. Кога опозицията в Народното събрание имало толкова силно присъствие в ръководството на постоянните комисии, което представлява реална власт за упражняване на ръководство върху парламента. И края на краища за тези председатели на БСП в три имат възможност чрез активна работа на своите комисии да подготвят текстове, които да застанат в дневния ред на пленарната зала. За съжаление, ние не виждаме от техните ръководства на постоянните комисии особен ентусиазъм за работа.
Аз предлагам да ги оставите на страна опозицията. Те са си опозиция и на тях това е една от целите, да ви критикуват.
Но, но когато основните упреци на БСП са насочени срещу Обединените патриоти...
Не, основно срещу ГЕРБ са насочени, не дайте.
Днеска беше основната тема, която имаше за цел отново да възпроизведе полюсния модел и да представи дилемата ГЕРБ-БСП, която е пак индиректно насочена или по-точно пряко насочена към Обединените патриоти, които в плановете на някои стратези на БСП се възприемат като основна заплаха за
Левица. Да. Сега ще ви припомня, че в миналия парламент, когато само подкрепяхте, не бяхте в коалиция с ГЕРБ, щатяха ви много повече, защото не сте управляващи. На няколко пъти аз лично съм се опитала да ви критикувам, но винаги сте ме парирали с една и съща фраза. Ние не сме управляващи, ние само подкрепяме. Сега вече сте управляващи. Не може, няма как. Ето, например, следващия ми въпрос пак е свързан с това, че вие сте управляващи и трябва да отговаряте на въпроса. Защо подкрепата за Народното събрание е само 22% и то в самото начало след изборите? И неодобрението е 66%. Как си обяснявате това? Вие сте един от интелектуалците в това Народно събрание.
О, благодаря ви за това, което казвате.
Не, така е.
Наистина на този хубав ден, 1 юни, това ще си го запомня. Това в духа на шегата.
Не, аз съвсем сериозно ви казвам, че сте интелектуалец и затова искам с вас да си говорим по сериозните въпроси, а не сериозно, да ви правя комплименти, защото няма смисъл от комплименти.
Сериозно. Това е факт, който мисля, че е реалистичен. Този факт първо не се дължи на лошите в Народното събрание, за които можем да определим два варианта на определение. Първите лоши са всички, което е по-масовото и твърде закостеняло представа. И второто е гласа на опозицията, която казва, че лошите са единствено управляващите, а днес бяхме свидетели, че дебата се завъртя около не, ние не сме лоши, вие сте по-лоши. с много силен привкус на исторически отпратки, с исторически аргументи от други времена. В един момент имаше обвинение кой е по-голям наследник на комунистическото време и комунистическия режим. И този безсмислен дебат в никакъв случай не довежда до позитиви нито на БСП, нито на нито на мнозинството, на мнозинството. То руши и ерозира общата представа.
Вие сте абсолютно прав. Като няма закони да гледате, започвате да четете декларации основно и да се нападате за миналото ви. На тези, които са били комунисти, на тия, които не са били комунисти, кой кого клал, кой кого бесил. Това е просто... Повярвайте ми, наистина... Избирателите съвсем друго очакват от Народното събрание.
Аз съм съгласен с вас, че това е контрапродуктивно за всички.
Да.
Спомням си, в предишния мандат се беше завъртял един дебат за символите на комунизма в архитектурата. Тогава си позволих да кажа едно сравнение, което като че ли днес пак можем да го повторим.
Да.
Как ще разделим синовете на партизаните от синовете на офицерите, които се сражаваха, действително са се сражавали преди 70 години и са се залагали живота. Днес ние трябва да се учим само от тях и ако вярваме в ценностите и на левицата и на десницата, като трябва да бъдем мъже, не да се оправдаваме или обвиняваме с наследството си, а да усвояваме своите принципи.
Точно така.
Това трябва да бъде затворено и често пъти като човек, който професионално се занимава с история, изпитвам неудобство, че не мога да кажа историческите познания, които имам, защото причепени през политическото ми присъствие в Народното събрание, те ще бъдат претълкувани като не историческа достоверност, а като политическа манипулация. И хода на тази политика, историята действително трябва да излезе от политиката.
Да.
И в този момент ние трябва да захлупим образно казано историческите аргументи и да търсим аргументи в бъдещето, в
точно
това
така.
Какво можем да направим сега, тук и в полза на бъдещите ни поколение.
Да.
А за оставим оценката на това, което сме направили на бъдещите историци. Аз лично не приемам този дебат и честно казано днес ми беше труден ден.
Да.
А и както забелязахте, нашите колеги от Обединените патриоти не взехме съзнателно активно отношение към този дебат, възпроизвеждаш едни дебати от началото на 90-те години. Спомнете си, че господин Ахмед Доган тогава беше заплашил БСП с обявяване извън закона.
Да.
След това той раздаваше депресарски шутове на правителството на Иван Костов. И това от дистанция на вече десетилетия, можем да кажем, по никакъв начин не ни доведе към добро. Наистина, това трябва да се сложи край.
Нещо повече, утре то се пък случи днешния ден и точно пред 2 юни. Утре е деня, в който честваме и скланяме глава пред падналите за свободата на България, за нейната национална независимост. И вместо това да бъде един от реперите на нашия български парламент, то се случва обратното. За мен лично тези нападки и връщането на точно както вие се изразихте двуполюсния модел на комунизъм и антикомунизъм е толкова остарял, толкова фалшив, толкова вече загърбен от хората в Европа, че не знам какъв е смисъла на поддържането на тази воинстваща стратегия на оплюването, обиждането, омаскаряването и то в най-важната сграда на България, българския парламент. Но това е положението. Сега, много коментари изчетах тези дни, видели сте ги и вие, че така публичният скандал, породен от глупостта на няколко патриотични кадри, даде повод ГЕРБ да се опитва лекичко да се дистанцира от вас и да ви натиква във ъгъла. Защото не иска да допусне онова, което се случваше с ГЕРБ и Реформаторския блок. Има ли нещо такова? Усещате ли го вие и ще се решат ли коалиционни проблеми, защото винаги в една коалиция има проблеми, ако и когато патриотите бъдат натикани в ъгъла според вас? Не може да не сте ги прочели тия коментари.
Всъщност тези, които искат да ни натикат абсолютно целенасочено и последователно след изборите и преди изборите,
така?
Бяха ДПС, а и след изборите и БСП. Да си припомним, че те от няколко семейни, защото това бяха семейни снимки, извадиха едва ли не абсолютно достоверно с силата на присъда съществуването на фашизъм в България, който пълзи към властта и заплашва като кафява чума. Това е цитат, между другото.
Да.
Демократичните устои на България и членството в Европейския съюз.
Да.
Една измислена и тиражирана теза, която оправдаваше БСП като антифашистка в исторически смисъл, а днес като проевропейска и демократична сила.
Да.
В този смисъл възможно е и има на основание, че ГЕРБ бяха притиснати и те в тази атака, за да бъдат обвинени като съюзници на подобни въображаеми фашисти и националисти, чужди на европейските ценности.
Да.
Но много е ясно да кажа, че когато Обединени патриоти бъдат притискани, те могат да реагират единствено,
да.
Единствено да бъдем по-силна.
Да.
В политическия живот последните години се чувства едно подчиняване на Обединените патриоти и това никакъв случай не може да бъде конструктивно.
Да.
Аз мисля, че днескашното гласуване показа кой е в играта и оперативния и прагматичен дух на воля неочаквано се демонстрира в подкрепа на БСП и ДПС в единен строй.
Да.
В този смисъл аз мисля, че тази тактика на БСП и ДПС дава контрапродуктивни резултати за тях. Тя напротив довежда до по-здрави отношения,
да,
между ГЕРБ и Обединените патриоти.
Накрая няколко думи да ми кажете като коментар за първия, за президентстването на Румен Радев, консултативен съвет за национална сигурност. Каква беше основната цел и главните резултати според вас?
Аз мисля, че този консултативен съвет при президента Радев е събитие. Има възможност вече да го покажа, че той на практика показва нещо много важно, което господин Каракачанов и ние от Обединените патриоти повтаряхме в последните година и нещо, че е нужна нова военна политика, нова политика в отбраната и сигурността. Факта, че всички парламентарно представени партии възприеха основни позиции, които президента Радев като държавен глава прави пред обществото, и тези четири точки, тези четири важни стъпки, които бяха поставени, са продиктувани от новите обстоятелства и всъщност изразяват един нов дух, нов посока на нашата отбранителна. Нека само да видим, че ние говорим за първо редактиране и преформулиране на стратегията за национална сигурност.
Да.
На следващото място ясно се поставят целите за хората в отбранителния сектор и сигурността, за решаването на проблемите с некомплекта, с модернизирането на въоръжените ни сили и сектора на сигурност. Неща, които допреди само половин година се възприемаха като достоверни, но някакси липсваше волята, така да я кажем, да се премине от мълчаливото одобрение към преки действия.
Да.
Това мисля, че е голямото събитие и за наша радост това се прави от всички политически партии в Българското народно събрание. Нещо, което Обединените патриоти, господин Каракачанов, в своята президентска кампания, кандидат президентска кампания, говореше като обединение и съгласие между политическите Сега смисля, че по тази сектор за първи път от много дълго време ние, да го кажем българите в по-широк смисъл, демонстрираме единна воля,
да,
и реализираме едно съгласие.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, който направихте за участието ви в Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти НФСБ, Атака, ВМРО. Радио К2. 93,9 FM.